Vi skal tale i dag om 1. Johannesbrev, kapitel 4. Og vi har meget, vi skal nå, så vi springer direkte ud i det med en smule baggrund om Johannes. Johannes er, som de fleste kender, apostle, som vi også møder i evangelierne. En af de 12 apostle. Han var søn af Zebedæus, og muligvis af en kvinde, der hed Salome. Det er dog ikke helt sikkert, men de fleste mener, at Salome er Johannes' mor. Hvilket samtidig betyder, at han muligvis var Jesu fætter, hvilket er, kan man sige, rimelig tæt på Jesus, men det igen, det kan hverken be- eller afkræftes, hvorvidt han er det. Han er bror til Jakob, som måske bedre er kendt sammen med Johannes som Tordensønnerne, eller Boanerges, hvis jeg ellers udtaler det græske rigtigt. Johannes er formentlig lillebror, da han altid nævnt sidst af de to. Det er altid Jakob og Johannes. Peter på det meste også, men han er ikke en af brødrene. Formentlig lillebror. I husker måske, at en vis mor gik til Jesus og spurgte, om hendes sønner måtte sidde på hans højre og venstre hånd i himmeriget. Det er de to gutter, der snakker om her. De har tilnavnet Tordensøn, formentlig på grund af et lidt vildt temperament. I Markus 9 forbyder Johannes, eller prøver i hvert fald at hindre, en mand i at uddrive dæmoner i Jesu navn, fordi han jo ikke gør det sammen med de andre apostle. I Lukas 9 spørger han Jesus om lov til at kaste ild over en samaritansk landsby, fordi de ikke lige gør, som han synes, de skulle gøre. Så lidt vildt temperament, tror jeg godt, man kan sige, at Johannes havde i hvert fald i hans unge dage. Han var sammen med Jakob og Peter, Jakob hans bror, i Jesu inderkreds. Vi ser flere steder, det er de tre, der er med på forvandlingsbjerg. Det er de tre, der er med i Getsemane have. Og det ofte ser vi de tre sådan være over de andre apostle, så at sige. Tættere på Jesus, om ikke andet. Der er nogen, der mener, at han er den mest intime ven, Jesus overhovedet havde. Det baserer de på, at Johannes igennem det evangelium, han skrev, blev ved med at referere til sig selv som den, som Jesus elskede. Der hælder jeg mere til at tro, at nu det er Johannes, der selv skriver, så er det klart, at han føler sig elsket af Jesus. Og det er derfor, han skriver, som han gør. Men under alle omstændigheder var han meget, meget tæt på Jesus. Han var en af søjlerne i den første kirke, efter Jesus døde, genopstod og farede til himmels. Ser vi Galaterne 2:9, sammen med Jakob, hans bror og Peter. Det her er ikke Jakob, som skrev Jakobs brev, som var Jesu halvbror. Han blev først omvendt efter Jesus genopstod. Men det her er Jakob, Johannes' bror. Jakob, som i øvrigt blev den første apostel overhovedet til at lide martyrdøden. Johannes selv menes at være død omkring år 100, var den eneste apostel, som ikke døde martyrdøden, hvilket er en meget sjov kontrast mellem de to brødre. Han døde til gengæld af alderdom. Som sagt omkring år 100, og det menes han nogenlunde på alder med Jesus, så han har nok været de der 90-100 år, da han døde. Han er forfatter til et evangelium, til tre breve og til åbenbaringen, som de fleste nok kender som Johannes åbenbaringen. Det er i hvert fald ham, der har skrevet den ned. De er alle skrevet i det slutningen af det første århundrede. Nogle mener, at de går helt frem til år 80. De fleste mener, at de er skrevet mellem 90 og 96. Så sådan inden for en relativt kort årrække fik han skrevet de her fem bøger i Bibelen. Hans nøgletemaer er Jesu guddom, Guds kærlighed, at kende Gud, at tro på Gud og alt, hvad det ellers indebærer. Han lægger altid meget vægt på, at hvis du tror, så har det også et resultat, så at sige. Så er der også nogle gerninger, der automatisk følger med, og du har Guds kærlighed i dit liv, vil have en frugt i dit liv. Han laver også rigtig mange kontraster mellem lys og mørke, mellem at være frelst og ikke frelst, at være djævelens børn eller Guds børn. Der er ikke sådan rigtig noget gråzone, når det kommer til Johannes, hvilket er det samme, når det kommer til Gud. Du kan ikke sådan være halvfrelst eller semifrelst. Du kan ikke følge Gud nogen dage, skal vi sige om søndagen eller om tirsdagen, og så ikke følge ham andre dage. Det er enten eller med Gud, og det er Johannes meget, meget god til at ligesom skære ud i pap for os. Det menes, at han boede i Kapernaum, hvor Peter boede, og hvor Jesus holdt til i for det meste af tiden i de 3 år, hans tjeneste her på jorden varede. Han var formentlig fisker og forretningsmand, formentlig sammen med Peter. Det er allesammen ting, som er baseret på steder i Bibelen, men som man ikke kan sige med 100% sikkerhed. Men det virker rimelig sikkert. Der er også nogen, der mener, at han var Johannes Døberens disciple. Da han lærte, at Jesus var Messias, begyndte han at følge ham med det samme, hvilket selvfølgelig var hele ideen med Johannes Døberens tjeneste, at han skulle pege mod Jesus, hvilket i øvrigt er ideen med vores allesammens tjeneste her på jorden. Han er flyttet senere til Efesus, hvor hans bøger eller breve, eller evangelium, også er skrevet. Det mest interessante ved Johannes er uden tvivl hans forhold til Jesus. Jesus, som vi i hvert fald hører og kender, men på ingen måde som apostlene gjorde. Johannes så Jesus i kød og blod. Han hørte på ham, han rørte ved ham, han spiste med ham. Han sov formentlig tæt på ham flere gange. Han har oplevet Jesus som den mand, han var, da han gik her på jorden. Men der er så meget, så han har skrevet et evangelium om ham. Han hørte ham prædike. Han så ham udføre mirakler. Ikke nok med det, han så ham dø. Og han rørte ved ham, efter han var genopstanden. Og han så ham far til hendes. Hvis vi prøver at sammenligne med nogle af de andre kendte figurer, kendte karakterer i Bibelen, så er hans brødre, Jesu halvbror, som blev leder af kirken i Jerusalem. Han har ikke oplevet halvdelen af de her ting. Han var ikke til stede ved særlig mange mirakler, den eneste. Vi ser ikke nogen steder. Formentlig har han set nogle af dem, men det er ikke sådan, at det er skrevet, at han var der sammen med apostlerne og disciplene og set det hele. Han har formentlig ikke hørt alle hans prædikner, som Johannes har. Under alle omstændigheder, han har ikke set ham dø. Han kom først til tro, efter han genopstod. Selv Paulus har ikke oplevet halvdelen af de her ting. Han blev også først omvendt senere. Peter af alle mennesker oplevede ikke lige så meget som Johannes, for han var ikke til stede ved hans død. Der havde han stukket halen mellem benene. Der er nogen, der kender Jesus, så er det Johannes. Blandt andet derfor, jeg synes, hans breve er så ekstremt interessant. Lidt baggrund om hans første brev her. Det er skrevet i år 95-96, deromkring. Det er modsat mange af de andre breve, vi ser i Bibelen, ikke adresseret til nogen specifikt, men formentlig cirkuleret rundt i Efesus, hvor han boede, til de kirker, vi nu ser der. Hvis vi spørger René bagefter, hvad alle de kirker hedder, som vi ser i Åbenbaringen, kapitel 2 og 3, det er formentlig de samme kirker, som han også skrev til i Åbenbaringen. Der er ikke så meget tvivl om, hvorvidt Johannes er forfattet eller ej, men alligevel er det interessant, at 1. Johannes brev, og Hebræerbrevet er de eneste to bøger i det nye testamente, som ikke beskriver eller siger, hvem deres forfatter er. Der står ikke, jeg, apostlen Johannes, skriver dette brev, som for eksempel Paulus gør ofte. I 2. Johannes brev, 3. Johannes brev, er der i det mindste en beskrivelse, hvor han kalder sig selv den ældre eller den ældste, det kan jeg ikke huske. Det er også lige meget. Men i det her 1. Johannes brev, er der ikke nogen beskrivelse eller noget som helst, og men det stadig menes, det er ham, der har skrevet det. Primært fordi, at det har sindssygt mange ligheder med hans evangelium. Han beskriver mange af de samme ting af de emner, som jeg snakker om før. Som sagt, han skriver meget sort-hvidt. Og noget af det første, vi skal se på i dag, er falske profeter, falske lærere. Og der er Johannes meget sort-hvid. Og så vi har også lært, at han har måske et lidt vildt temperament, og det er så også i orden. Men derfor er han også meget kontant, når det kommer til, om hvorvidt du er frelst eller ej, og hvorvidt, at folk er falske profeter eller ej. Det bliver spændende at komme igennem. Et andet formål med at skrive det her brev, var at modstride en masse falske lærer. Så I kommer til at lære noget om et ord, som jeg har svært ved at udtale, men gnosticisme, hvis I ellers kender det. gnosticisme er fuldstændig vanvittigt, men imod væk stadig noget, der blev hurtigt spredt, og som stadig fungerer lidt i dag. Det er en blanding af den kristne tro og filosofi, hvilket i sig selv lyder lidt voldsomt. De tror selvfølgelig på den gode måde, at du er ikke frelst, medmindre du kommer til en dybere viden, som kun gnosticisterne de besad på det tidspunkt. Så du skal opnå deres viden for at være frelst. Det lyder meget velkendt for sekter og kulter og alt muligt andet i dag. Hvis vi skal koge deres tro ned, så tror de på, at alt hvad der er stof eller materie, alt hvad der er skabt på den her jord, alt det du kan se og røre ved, det er ondt. Ganske simpelt, det er ondt, det er ondskab. Det eneste gode, det er ånden. Ånden er til gengæld 100% god. Det betyder også, at din krop, alt hvad du gør med din krop, er ondt. Det er lige meget, om du gør gode gerninger, det er lige meget, om du elsker din næste, eller gør noget som helst andet, hvilket kan være svært nogle gange, kan jeg godt forestille. Lige meget, hvad du gør med din krop, så er det bare ondt, så er det bare ondskab. Det er kun det, du gør med din ånd, der tæller. Det vil sige, hvis jeg den ene dag går ud og slår nogen ihjel, for eksempel, og den næste dag beder til Gud i 6 timer i træk, så kan det være lige meget med, om jeg slår nogen ihjel, fordi jeg har jo bedt. Så det i ånden var jo godt. Det gør selvfølgelig, at de her gnosticister, de levede en utrolig flyvende og dårlig livsstil. Og det gør også, at Johannes skriver så meget om den kærlighed, der må være i en frelst mand eller kvindes liv. Og den frugt, det må bære i dit liv. De troede så også på, at Jesus var et fantom eller et spøgelse, fordi at krop og blod og kød og ånd kan ikke fungere sammen. Fordi at alt, hvad der er krop, er ondt, og alt, hvad der er ånd, er godt. Og Jesus er jo Gud, så han kan jo ikke eksistere i noget ondt. Så de troede på, at når han gik på stranden eller et eller andet, var der ikke nogen fodaftryk. Det var bare et spøgelse. Det kommer vi meget mere ind på lige om lidt. Lad os starte med de første 6 vers i kapitel 4 af 1. Johannes brev. Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv om ånderne er Gud, for der er gået mange falske profeter ud i verden. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er antikrists ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden. De er af verden, derfor taler de ud af verden, og verden lytter til dem. Vi er af Gud, og den, der kender Gud, lytter til os, men den, der ikke er af Gud, lytter ikke til os. Derpå kender vi sandhedens ånd og vildfarelsens ånd. De her ånder, som Johannes taler om, det taler om personer, det taler om oplevelser, det taler om mirakler og alt, hvad der ellers har med, skal vi sige, åndelighed at gøre. Alt, hvad du oplever i dit åndelige liv, er det, han taler om her. Alt, hvad der har med, igen, åndelighed, det er et lidt sjovt ord, men alt, hvad der har med det at gøre, skal testes og prøves, om det er fra Gud, eller om det er fra en falsk ånd. Det taler dog primært om personer, altså falske profeter, som han selv nævner lige efterfølgende. Så når jeg nævner ånder fremover, så er det for det meste taler om personer, om falske profeter. En falsk profet, ganske nem at kende, det er en, der udgiver sig for at tale på Guds vegne, men ikke gør det. En, der siger, så siger Herren, for eksempel, men i virkeligheden taler ud fra sin egen forstand, sin egen overbevisning, højst sandsynligt modsigende, hvad Guds ord siger. Og det er også derfor, at vi kan kende dem, fordi Gud modsiger ikke sig selv. Det er ganske simpelt. Han har skrevet en, synes nogen, kæmpe bog, som han har sendt ned til os, og tak for det. Og ikke et eneste sted modsiger sig selv. Hvorfor skulle han så gøre det gennem en profet? Hvorfor skulle han sende en eller anden, der siger, jeg har fundet ud af noget nyt. Det her, det er helt anderledes. Jeg har ikke hørt det før. Det er meget bedre. Hvorfor skulle Gud gøre det? Hvis der er nogen som helst, om det er mig eller Daniel eller en eller anden, I hører fra et eller andet, skal vi sige fra USA, der kommer mange af dem fra. Hvis nogen af os modsiger Guds ord, så er det falsk. Færdig. Så nem er bundlinjen. Vi er alle sammen ansvarlige for at teste ånder. Det kan godt være, at Jesus sagde, døm ikke i Matthæus 7:1. Men han sagde også, døm ikke efter det ydre, men fæld en retfærdig dom. I Johannes 7:24. Hvordan giver det mening? Og han siger, døm ikke i Matthæus 7:1. Taler han om at fordømme. Vi skal ikke fordømme nogen, for den eneste, der kan fordømme nogen og sende nogen til helvede, det er Gud selv. Han er den eneste retfærdige dommer, der kan gøre det. Men vi skal dømme, teste, bedømme alle ånder, for at se, om de er sande eller falske. I kan godt slå op, hvis I vil. I behøver, ikke? Eller også kan I bare skrive referencen ned. Men i 1. Thessaloniker, kapitel 5, vers 21-22, står der, prøv alt. Prøv alt. Hold fast ved det gode. Hold jer fra det onde i enhver skikkelse. I 1. Timotheus, kapitel 4, vers 1-2, står der, men ånden, taler om Guds ånd, siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogen falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, fordi der er folk, der er brændemærket i deres samvittighed. Det er vigtigt, meget vigtigt, for os som kristne at have styr på, hvad sandheden er. Det er vigtigt for os at finde ud af, hvilke lærere, der taler sandt, og hvilke lærer, der taler falsk, og lytte til de rigtige af dem. Og hvordan gør vi så det? Det gør, at vi kommer ved at kende sandheden. Du kan ikke bedømme, om det er sandhed eller ej, hvis du ikke kender sandheden. Og den eneste måde, du kan kende sandheden, de magiske ord, John Corson ville have sagt det, read your Bible and pray every single day. Så har jeg også gjort, og jeg er glad i dag. Den eneste måde, hvorpå du kan dømme, om en profet er falsk eller ej, er ved at kende Guds ord. Der er en anden reference i 2. Korint, kapitel 11, vers 14 og 15, står der, Satan selv giver sig ud for at være lysets engel. Så er det ikke mærkeligt, at også hans tjenere giver sig ud for at være retfærdige tjenere. Det skal gå dem efter fortjeneste. En ting, der er vigtig at vide, om Satan, det er, han har ikke kun lyst til at være modstander af kirken. Det er jo hans første prioritet. Hvis han kan slå kirken ned, så at sige, hvis han kan være en fjende af kirken, så er det det, han prøver på. I og med, at det ikke altid lykkes, så vil han også prøve at erstatte kirken og erstatte Jesus. Og det kommer vi også til med antikrist her senere. Hvis han kan sende ulve i forklæder, i Jesu Kristi egen kirke, som Jesus selv snakker om i bjergprædiken, Matthæus 7. Så vil han skam også gøre det. Tro ikke, at han bare holder sig væk fra kirken og siger, nu slås vi mod dem, hvis han kan infiltrere kirken og sprede falsk lære ved falske profeter i kirken selv, så vil han også gøre det. Og derfor er den grund nummer 1, skal vi prøve alle ånder. I de næste 5 vers får vi 3 måder, hvorpå man kan teste de her ånder. I vers 2 og 3, lad os lige læse dem igen. Derpå kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud, og det er antikrist ånd, som I har hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. De 3 grunde, eller de 3 test. En profet må bekende Jesus Kristus, som den han er. Være indehaver af det evige liv, og dermed den frugt, der medfører, og være overgivet og forpligtet til Guds ord, og Guds ord alene, vil jeg mærke. Den første grund ser vi her, at enhver sand profet eller forkynder ordet, må bekende Jesus som Kristus og som kommet i kød. Som vi snakker om med de her gnosticister. På det her tidspunkt var spørgsmålet ikke, hvorvidt Jesus var Gud eller ej. Spørgsmålet var, hvorvidt han var menneske eller ej. Og derfor skriver Johannes, at hvis du ikke bekender, at Jesus er kommet i kød, det som gnosticisterne siger, er ren ondskab. Hvis du ikke bekender det, så er du falsk profet. Vi har det som regel omvendt. Folk har det fint med at sige, at Jesus var en historisk person, som var et menneske, men når det kommer til, om vi han var Gud eller ej, så tror det ikke helt. Så er det straks en anden sag. Vi er nødt til at holde fast i begge to. Fordi hvis Jesus Kristus skal være vores frelse, hvis han skal være gudmanden, som forsoner os med Gud, menneske og Gud, så er han også nødt til både at være Gud og at være menneske. Det her er noget af det mest grundlæggende om Jesus, men det er imod stadig noget af det vigtigste. Dog er det ikke den eneste test, vi er nødt til at lave. Og det er ikke det eneste, folk er nødt til at sige om Jesus. Der er masser, der kan sige, at Jesus han er Gud, og han er kommet i kød og blod, og så kan de fyre alt muligt andet vranglære af. Det her er det mest grundlæggende, vi er nødt til at teste ved en prædikant. Men alt det andet, han har lyst til at sige om Jesus, må også være sandt. Alle de andre ting, som Bibelen siger om Jesus, må også være sandt. Der står blandt andet i vers 15, samme kapitel. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Det vil sige, at det ikke er nok at sige, at Jesus er Kristus og kommet i kød og blod, men vi vil også sige, at han er Guds søn. Er det buddhisterne, der tror på, jeg ved ikke, hvor mange forskellige guder? De har fint nok med at acceptere Jesus som Gud, men det kan være det lige meget, hvis de også accepterer de andre. Eller er det hinduisterne? Ja, hinduisterne? Okay, sorry, det sletter vi. Hinduisterne. De 30 år plus minus Jesus gik på den her jord er det mest centrale i verdenshistorien, i universets historie. Tag den videre end det, hvis du har lyst. Og det er det første og mest vigtigste enhver person i hele den her verden nogensinde skal forholde sig til. Var Jesus Gud kommet i kød og blod eller ej? Det er det første vi overhovedet må forholde os til, og det er det første vi bliver nødt til at vide om en profet, for at vide, om han er falsk eller ej. Kendetegn nummer et ved falske profeter, er, at de formentlig vil benægte, hvem Jesus er. Vi får nævnt antikrist her, og selvom vi ved og tror, vi ved, gør vi nok mest rigtig meget om antikrist, så er det her faktisk den eneste bog i Bibelen, som bruger navnet antikrist. De fleste, og det er jo synes, for så vidt også rigtigt nok, de fleste tænker om antikrist, at det er en person, der kommer i det sidste tide, og det er efter vi er bortrykket, at han har sit store show. Og det er også fint, ham skal jeg ikke bekymre mig så meget om. Han er beskrevet primært i 2. Thessalonike kapitel 2, åbenbaring 13, og det meste af Daniels bog. Men som vi ser her, antikrist ånd er allerede i verden. Antikrist er ikke bare én person, men han er en ånd, så at sige, sendt fra Satan til den her verden for at vildlede og for at fordærve, hvordan han kan. Som sagt, han er både mod den sande Jesus, han vil både være en modstander af den sande Jesus, men han vil også prøve at være en erstatning for den sande Jesus, hvilket vi blandt andet ved, han vil gøre i de sidste tider, hvilket vi slet ikke har tid til at komme ind i. Men det kan I læse om i de nævnte kapitler, hvis I har lyst. Vers 4. I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden. Læg mærke til, hvem Johannes skriver til. Han starter med at skrive mine kære, som i den gamle oversættelse i øvrigt er I elskede, som man også siger i vers 7. Og her skriver han kære børn. Jeg er ikke nogen tvivl om, at det her det er en apostel med autoritet, som skriver til yngre medlemmer af kirken. Og han skriver til folk, han meget, meget tydeligt holder af. I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i verden. Han, som er i verden, er Satan. Satan, ganske enkelt, er hersker over den her verden, som tingene står lige nu. Gud skabte verden, skabte jorden, han gav den til Adam. Adam syndede og gav den dermed til Satan. Jesus uden tvivl har vundet verden tilbage, vundet, skal vi sige, retten tilbage. Han er den retmæssige hersker over den her verden. Men han har ikke gjort sit krav endnu. Han vandt sejren på korset, men som tingene står nu, er det stadig Satan, der er hersker i den her verden. Og det er derfor, han er farlig. Og det er derfor, han er vores fjende nummer et. Men, som Johannes siger, han som er i jer, hvem er Jesus? Når vi er født på ny, når vi er frelst ved Guds ånd, bor Guds ånd i os. Og lige meget, hvor stærk Satan er, lige meget, hvor meget Satan vil tæve dig sønder og sammen, hvis du tog en kamp mod ham alene, så er ham, som er i dig, større end Satan. Ham, som er i den her verden. Vi kan ikke klare Satan på egen hånd. Filipperne 4:13 siger, alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. Jesus Kristus, Gud. I Efeserne 6:10, som begynder hele passagen om åndelig kamp mod blandt andet Satan, står der, at vi skal være stærke i ham, Gud, og i hans magt. Ikke i vores egen magt, men i hans magt. Fordi han, som er i os, er større end han, som er i verden. Både større og stærkere. Det kan godt være, at vi ikke er så stærke som enkeltpersoner, men vi har en allieret der. I 2. Krønikebog, prøv at slå op i 2. Krønikebog. Det er den dejligste. Kapitel 32. Jerusalem er under angreb. For jeg ved ikke, hvilken gang. Fra Assyrien og deres konge Sankerib. Eller siger det rigtigt. Jeg er en kæmpe hær. Formentlig langt, langt større end den israelitterne havde. Eller judæerne. Og det bliver netop meget, meget håndgribeligt for Jerusalem det her, at der står en fjende, og han tæver os. Kong Hiskia siger følgende i vers 7 og 8. Vær modige og stærke. Vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme af syrkongen og hele den her, han er med sig. For den, der er med os, er større end den, der er med ham. Med ham er en arm af kød, men med os er Herren vor Gud. Han vil hjælpe os og føre vores krige, og folk vil blive styrket af Judas konge Hiskias ord. Selv tilbage i det gamle testamente, selv dengang, hvor det var stor krig, et folk mod et andet folk, var Gud stærkere på hans folks vegne. Så vil han også være det nu, i vores åndelige kamp. Den anden test er, at en person må leve et liv i sejr over fjenden ved Guds nåde, og også må bære den frugt, der kommer af at leve et liv i sejr. At leve et liv i sejr er ganske simpelt at være frelst ved Guds nåde. Og at leve i troen på, at Gud har frelst dig. Hvis du tror på, hvad Jesus gjorde på korset, så har du et liv i sejr. De falske profeter er af verden, og ikke af Gud. Og det er derfor, verden lytter til dem. Verden vil ikke lytte til Gud og Guds ord, fordi Guds ord fortæller dem, at de er syndfulde, og det har man ikke lyst til at høre på. En falsk profet vil formentlig ikke fremhæve de steder i skriften, hvor der står, at vi har synd, fordi det er ikke særlig sjovt at høre på. En falsk profet vil fortælle dig alt muligt andet. Verden lytter til falske profeter. Og vi er nødt til ikke at lytte til falske profeter. Der står i 2. Timotheus kapitel 4, at verden lytter til, eller folk lytter til, prædikanter, der kilder deres ører, i stedet for at fortælle dem, hvad der er sundt og hvad der er godt. Det svarer lidt til kun at spise kage, og aldrig nogensinde spise kød. Eller frugt og grønt. Mest kød. Det kan godt være, at det er rart og sødt, men det er ikke særlig sundt. Hvad hjertet er fuld af, løber munden over med, sagde Jesus. Hvis du er i verden, så vil du også tale ligesom verden, og du vil også opføre dig ligesom verden, og du vil sige de ting, verden siger. En sand profet vil sige de ting, Gud siger. En falsk profet vil sige de ting, verden siger og har lyst til at lytte til. Den tredje test er, at Bibelen er den eneste autoritet, vi kan måle med. En sand profet må stå til ansvar for ordet. Han må være forpligtet til ordet, og han må være overgivet til ordet. Hvis han siger noget, der er modsigende ordet, så er han ikke en ægte sand profet. Eller underviser, eller prædikant, eller hvad end du vil kalde det på. En sand profet må fokusere på Guds ord. Hvis du kender Gud, så vil du også lytte til den sunde lærer. Så vil du ikke lytte til falske profeter. Vi og os, som han skriver i vers 6, vi er Gud, og den, der kender Gud, lytter til os. Men den, der ikke er Gud, lytter ikke til os. Johannes taler her på vegne af apostlene. Apostlene, som har skrevet det nye testamente, undtagen enkelte bøger. Hvis man er Gud, så vil man også lytte til, hvad Guds ord siger, og hvad apostlene sagde. Dem, der lytter til Bibelen, og siger det, Bibelen siger, har sandhedens ånd, som man skriver til sidst. Dem, der ikke gør, har vildfarelsens ånd. Så simpelt er det. Det har ikke noget med intellekt at gøre, det har ikke noget om med, hvilken uddannelse du har, og hvor mange bøger du har skrevet og læst, og hvad ved jeg. Det har noget at gøre med din ånd. Tror du på Gud, eller tror du ikke på Gud? Det er det eneste, det kommer ned til. Hastigt videre kan jeg godt se på det hele. Til vers 7-11. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os, og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Mine kære, som sagt, er i den gamle oversættelse, I elskede. Det er rimelig tydeligt, at Johannes taler om kærlighed i det her passage. Man kan ikke elske, hvis man ikke er født af Gud. Den kærlighed, der snakker om her, er agape på græsk, som er Guds kærlighed. Og du har ikke Guds kærlighed, hvis du ikke kender Gud. Det græske ord for at kende her er ginosko. Og Daniel slår mig ihjel, for jeg kan udtale ordentligt, vil jeg tro. Men det er den viden, der fås gennem oplevelse og erfaring. Johannes taler om, at hvis du ikke kender Gud, hvis du ikke har oplevet Gud, hvis du ikke har erfaret Gud, så har du heller ikke hans kærlighed. Så har du ikke hans kærlighed i dig. Det kan du simpelthen ikke have. Til gengæld, hvis du har oplevet ham, hvis du har erfaret ham, så vil du også automatisk have hans kærlighed. Det handler ikke om, hvor mange gange du har læst Bibelen, og hvor meget du ved om Gud, hvor meget du kender Gud. Det handler om, hvorvidt du har erfaret Gud. Som sagt, det her ord for kærlighed er gabe. Det er den højeste form for kærlighed. Og det er den kærlighed, som kun er Gud. Hvis du skal vokse i den her kærlighed, så er du nødt til at drage tættere til Gud, for han er den eneste, der kan lære dig den her kærlighed. Og hvordan drager man tættere til Gud? Read your Bible and pray every single day. Det er den eneste måde at lære Gud at kende på. Okay, hvis du glemmer en enkelt dag, kan du stadig godt lære ham at kende. Bare rolig. Men jeg vil anbefale at gøre det hver dag. Der er rigtig mange, der forveksler kærlighed med en følelse. Det er at elske med en følelse. Og jo, vores følelser har rigtig meget med det at gøre. Uden tvivl. Men at elske er også et valg. Og det er derfor, at Johannes skal skrive på den her måde. At hvis du elsker Gud, hvis du kender Gud, så vil du også elske Gud og have hans kærlighed i dig. Det er et valg, du tager. Du elsker ikke dine fjender ud af ren lyst, ud af ren følelse, men du tager et valg om at gøre det, fordi Gud siger, du skal gøre det. Jeg tror heller ikke, at Gud elskede os sådan ud af søde følelser om, hvor dejlige vi var, da vi var i vores synd. Men fordi han er kærlighed, valgte han at elske os. Og det er de to ting, der er kærlighed. Det er et valg, og det er en gerning. Hvis vi vælger at elske nogen, så vil gerningerne automatisk også være der. Så vil vi elske dem i vores gerninger, ligesom Gud gjorde med os. Vers 7 og 8 hænger rigtig godt sammen. Lad os prøve at tage dem igen. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er Gud, og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Man kender Gud og hans kærlighed, så vil man også elske andre. Hvis man ikke kender Gud, så kan man ikke elske andre. Det går sådan lidt begge veje. Hvis du elsker, så er det kun fordi, du kender Gud. Og hvis du kender Gud, så vil du også elske. Den går begge veje. Det hele har noget med Gud at gøre. Du kan kun elske med den her agape, den højeste form for kærlighed, hvis du kender Gud. Hvis kærlighed er Gud, så må dem, der er født på ny, eller i hvert fald påstår at være det, må også være i stand til at elske andre. Der står, at Gud er kærlighed. Det betyder ikke, at Gud kun er kærlighed. Det betyder ikke, at Gud aldrig gør noget andet end at elske. Fordi så vil han, altså, det ville være mange steder i bilen, vi skulle pille ud i hvert fald. Lad os sige det sådan. Det betyder, at kærlighed er en del af hans karakter. Fordi Gud er også hellig. Gud er også retfærdig. Og han er også alt muligt andet. Det betyder ikke, at Gud kun er kærlighed. Du kan heller ikke vente om at sige, at kærlighed er Gud. Hvad vil det sige, hvis kærlighed er Gud? Det vil sige, at først og fremmest vil jeg sige, at vi skulle tilbyde kærlighed. Det kan man godt komme galt af sted med, tror jeg. Men kærlighed er ikke Gud, fordi Gud er også lys og ånd og alle mulige andre ting. Johannes 4:24 siger, han er ånd. 1. Johannes 1:5 siger, han er lys. Det betyder, at samtlige egenskaber af den her kærlighed, af gabekærligheden, de egenskaber har Gud. Men det betyder ikke, at alle de egenskaber, Gud har, har kærligheden også. Det er ikke kærligheden, der definerer Gud, men det er Gud, der definerer kærligheden. Fordi alle de egenskaber, vi kommer til dem senere, men 1. Korinth 13 og Galaterne 5:22-23, snakker om, hvad den her agabekærlighed er. Alle de karaktertræk, som bliver nævnt, dem har Gud. Men det er ikke omvendt, at alle Guds karaktertræk også er i kærligheden. En meget vigtig forskel. Vi ser i vers 9. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Guds kærlighed peger mod korset, og den er vist og åbenbaret og manifesteret ved korset, ved at han sendte sin søn. Det var det, han sendte sin søn til. Det var til korset. Det viser os, at Guds kærlighed er gabekærligheden, er selvopoffrende og givende. Det er det første, den er. Lad os prøve at slå op i 1. Korinth, kapitel 13. Vers 4-7. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten. Men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt. Tror alt. Håber alt. Udholder alt. Prøv at gå til Galaterne 5. Vers 22-23. Men åndens frugt er kærlighed. Og derefter bliver, skal vi sige, karaktertrækkende for den her kærlighed beskrevet. Glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alle de her karaktertræk af agabekærligheden er ting, som, skal vi sige, tænker på andre. Ligesom Gud er selvopoffrende og givende til andre. Ja, vi kommer til mere om korset lige om lidt i vers 10. At leve ved ham, som der står i vers 9, det er at leve ved den kærlighed, som Gud viste gennem sin søn. Og som vi også snakkede om tidligere, at leve velvidende, at sønnen har taget vores synd. Meget vigtig forskel, selvom det er svært at høre. At sønnen, Guds søn, har taget vores synd, som gjorde os skyldige i loven. Vers 10. Deri består kærligheden. Ikke i, at vi har elsket Gud, men i, at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synd. Hvad en kærlighed, vi prøver at sende mod Gud, så er det fuldstændig nyttesløst, før vi bliver frelst. Hvis du læser Romerne kapitel 3, så står der en masse om, hvordan mennesket ikke søger Gud, og hvordan mennesket ikke var i stand til at elske Gud, på grund af vores synd. Vi kan simpelthen ikke. Men deri består kærligheden, ikke i at vi elsker Gud, men i at han har elsket os. Prøv at slå op i Romerne 5:8 en gang. Som også er del af den romerske vej, som mange sikkert kender sig godt. Det her viser Guds kærlighed præcis som den er. Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Vi kan kun elske ham, fordi han elskede os først. Vi var ikke i stand til at elske ham, før han elskede os. Vi var ikke i stand til at elske, før han lærte os, hvad kærlighed virkelig var. Som sagt, Guds kærlighed igen sammenholdt med korset. Han har sendt sit søn som en sonoffer for vores synder. Hvis vi går igennem hele det nye testamente, stort set hver gang, at Guds kærlighed er beskrevet. Ikke bare nævnt, men hvis den er beskrevet. Stort set hver gang, så handler det om korset. Fordi korset er den ultimative kærlighedserklæring fra Gud. Det er der, han viser, som sagt før, viser, åbenbart manifesterer sin kærlighed til os. I kan gå i Johannes 3:16, som vi kender så godt. Han sendte sin søn. I Johannes 15:13 er det samme beskrevet. Der står, at... jeg kan ikke huske det. Lad os lige slå den op. Johannes 15. Jeg behøver ikke slå den op. Jeg skal bare lige finde den hurtigt. Johannes 15:13. Større kærlighed har ingen, end den at sætte sit liv til for sine venner. Så hver gang det er kærlighed, så er det, at Jesus satte sit liv til. Jesus gik på korset for os. Igen Romerne 5:8, som vi så lige før. Korset er kærlighed og vrede. Nu har jeg sagt det hele aftenen før, inden vi gik i gang her. Du har ikke Guds kærlighed, uden også at Guds vrede. Og korset, som er den ultimative kærlighedserklæring, viser både Guds kærlighed og Guds vrede. Johannes er ofte kaldt kærlighedsapostlen. Men vi ser selv, hvor hårdt han slår ned på falske profeter. Vi så også hans vilde temperament, før han blev fyldt af Guds ånd. Det så igen, før han blev fyldt af Guds ånd. Men det hænger sammen. Jeg skal med glæde vise jer, hvorfor. Fordi hvis Gud elsker, må han også have. Så simpelt er det. Hvis Gud er god, så må han også have det onde. Du kan ikke have en Gud, der er god, og så tillader det onde. Ej, det er okay. Så er han jo ikke god. Hvis Gud elsker os, så må han også have det, der gør ondt mod os. Nu er det ikke så mange af jer, der har børn, men I kan gætte det til dem, I holder af. Om ikke andet. Hvis der sker noget ondt mod dem, I holder af, vil I så ikke have det? Synd slår os ihjel. Gennem den romerske vej. Kapitel 6, vers 23. Derfor må Gud også have synd. I salme 103, vers 8 står der, Herren er barmhjertig og nådig, sent til vrede og rig på troskab. Der står ikke, at han ikke bliver vred. Der står, at han er sent til vrede. Men det betyder ikke, at der ikke er vrede. I salme 97:10 står der, I der elsker Herren skal hade det onde. Jeg tvivler på, at Gud vil have os til at hade det onde, hvis han ikke selv gjorde det. Guds vrede er ægte, og der er ikke nogen grund til at glemme den, eller negligere den, eller rive sider ud af Bibelen, som jeg ved mange mennesker gør. Gud uden vrede er ikke Gud. Hvis Gud ikke havde et synd, så ville han ikke være hellig. Gud er hellig, fordi han ikke har nogen synd. Hvis han ikke straffede synd, hvis han ikke dømte syndere og straffede den uretfærdige, så ville han ikke være retfærdig, som vi ved, han er gennem hans ord. Hvis Gud ikke havde ondskab, ville det betyde, at han ikke elskede os. Og vigtigst af alt, der er ikke nogen grund til at være pinlig over Guds vrede. For det er Gud ikke. Der er så mange, der ikke har lyst til, ikke at vi skal promovere Guds fred. Jeg kan sagtens forstå, at man har mere lyst til at snakke om Guds kærlighed, hvis man vidner for folk. Men hvis man så bliver spurgt om Guds vrede, er der ikke nogen grund til at krybe sammen med skam? Åh nej, ja, det er også rigtigt, fordi det er vist det der med Guds vrede. Overhovedet ikke. Guds vrede gør ham hellig. Og Guds vrede gør hans kærlighed så meget større. Lad os se hvorfor. Gud elsker os. Men igen, fordi han er hellig, kan han ikke bare overse vores synd, eller glemme den, eller putte den lidt af vejen. Så vil han ikke være hellig, hvis han undskyldte synd på den måde. Han vil heller ikke være retfærdig. Der kan ikke eksistere ondskab sammen med Gud. Så hvis vi havde ondskab og synd i os, så ville vi ikke kunne være sammen med Gud. Så er det godt, at Gud havde en plan, som vi jo efterhånden alle sammen kender. Han var nødt til at fjerne vores synd. Han kunne ikke bare glemme den. Jeg troede, den ikke var der. Han var nødt til at fjerne den. Og det var han nødt til at gøre gennem sin søn. Hans kærlighed er vist til os, fordi han havde lyst til at fjerne den. Han kunne sagtens bare have lavet os rådne op i helvede til evig tid. Men han havde lyst til at gribe ind. Det er vores synder, der adskiller os fra Gud. Det ved de fleste. Og som Romerne 5:8 igen og siger, så døde Jesus ikke for en menneskehed, som søgte ham af hele deres hjerte. Og vi var så dejlige, at vi var skyldfri og bare ville Gud og alt det der. Og derfor så kunne han godt lige overskue at dø for os. Før vi kendte Jesus, var vi døde i vores synd. Vi var døde i vores overtrædelser. Men selv da vi ikke gad Jesus, selv da vi var fjender af Gud, der døde han for os. Prøv at tænke på en eller anden, I holder af. Om I ville ofre noget for dem. Om I ville give jer selv for dem. Vil du også gøre det for dine fjender? Så stor er Guds kærlighed. Så står der et sonoffer. Han sendte sin søn som et sonoffer for vores sønner. Et sonoffer er et offer, der så at sige stiller Guds vrede. Det tager Guds vrede på vegne af, skal vi sige, den, der laver offringen. Vi havde alle fortjent Guds vrede. Og vi havde fortjent dom og evig fortabelse og alle de ting, som vi ved synd medfører. Men Jesus tog Guds vrede på korset. Det er det mest centrale. Det er det, vi tror på. Vi tænker ofte på, at det er Jesu kærlighed, der er på korset. Men det er lige så meget faderens kærlighed. Fordi det er en treenig Gud. Men fordi det var faderen, der var nødt til at sende sin søn på korset. For at overveje, hvor meget kærlighed det må have taget. 2. Korinth 5:21 siger, ham der ikke kendte til synd, det vil sige Jesus, har han, det vil sige faderen, gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Jesus blev vores synd. Han ikke bare tog vores synd, han blev vores synd. Han blev lig med vores synd. Når Gud kiggede på os før i tiden, så ville han se en masse synd, og han ville sige, fint, væk. Når han kiggede på Jesus, som levede det 100% komplette, skyldfri, rene liv, ingen synd, nogensinde, så ville han sige, fint, det er det, jeg kan lide. Godt klaret med en dreng, ville han måske friste til at sige. Men Jesus blev vores søn. Det vil sige, at da Jesus blev vores søn på korset, så Gud på Jesus, som han ville se på os. Og den omvendte også gældende. At i det, Jesus blev vores søn, så ser Gud på os, som han burde se på Jesus. Syndfri, rene, klar til himmelen. Ifølge Romerne 8:32, så gav Gud sin egen søn hen for os alle. De fleste mener, og jeg vil våge på at være enig, En af de værste former for smerte, der findes, det er at se en, du holder af lide. Vi har sikkert alle sammen prøvet det i en eller anden forstand. Altså, egen smerte kan man tage, men at se en, du elsker og holder af lide, er, synes mange i hvert fald, den værste form for smerte. Gud gav velvilligt sin søn, overlod ham til pinsler og smerter. For vores skyld. Hvis du ikke kender andet end Guds kærlighed, så er det det, at han velvilligt gav sin Guds søn for vores skyld. Ikke nok med det. Der står også i Bibelen, at Gud tog glæde i at straffe ham. Hvorfor tog Gud glæde i at straffe sin egen søn? To grunde. Han tog glæde i at straffe den søn, som burde straffes, fordi han er hellig og retfærdig. Han tog glæde i at straffe den søn. Men endnu mere, fordi han vidste, hvad det ville betyde. Fordi det, han straffede vores søn på korset, i stedet for at straffe os, betød det evigt fællesskab med os. Gud elsker os så meget, at han tog glæde i at se sin egen søn lide, bare for at han kunne være sammen med os. Jeg håber, at du kender Guds kærlighed efter ham. Eller i hvert fald bare kan forstå en lille flig af den. Jeg tror aldrig nogensinde, vi vil være i stand til at forstå den fulde mængde af Guds kærlighed. Men den er stor. Det kommer vi ved at være færdige. Vers 11. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Når Gud har givet så meget for os, så må man ligesom også forvente, at der er noget at give igen. Ikke at han nogensinde kræver, at du dør på korset for ham. Vers 21 står der, og dette bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Vi giver igen til Gud ved at elske andre. Det er det, Gud vil have. Da Jesus vaskede disciplenes fødder i Johannes 13, der ville man normalt tænke, okay, nu har jeg vasket jeres fødder, så vasker I mine fødder. Det er sådan, det er meget fair. Men det var ikke det, han sagde til dem. Han sagde, nu har jeg vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Vers 34. 30. Nu har jeg gjort så meget for jer, så burde I også kunne elske hinanden. Der er ikke nogen steder i Bibelen, at der er skrevet om kirker. Der er ikke nogen steder, at der står, her har vi en protestantisk kirke, herover har vi Calvary Chapel, og så har vi Pinsekirken, og så har vi, hvad der nu ellers findes. Der er én kirke. Kirken, hvis jeg må være så fræk. Der er én kirke. Et læme. Alle, der bekender, at Jesus er Guds søn, at Jesus er Kristus, at han er kommet i kød og blod, som vi har set på, er en del af kirken. Vi er alle sammen en del af hans legeme. Som vi netop ser, som vi snakker om tidligere med Johannes, da han står der meget sjovt og snakker med René om det for et par dage siden, han prøvede at hindre manden, som prøvede at uddrive dæmoner i Jesu navn, uden at gøre det sammen med apostlene i Markus kapitel 9. Han prøvede at hindre dem. Det er sådan, okay. Johannes, han er stor og stærk og fisker, ligesom Peter. Og der står, at han prøvede at hindre. Det ved jeg ikke. Det virker sådan, som om han nok har gået ind i håndgemen. Men hvad siger Jesus til ham? Han siger, lad være med at stoppe dem. Dem, som ikke er mod mig, er imod mig. Vi skylder Jesus, vi skylder Gud og elsker samtlige medlemmer af hans kirke, af hans legeme. En kirke. I 1. Johannes kapitel 5, lige nedenfor, står der, enhver som tror, at Jesus er Kristus, er født af Gud. Og enhver som elsker den, der har født ham, elsker også den, der er født af ham. Og deri ved vi, at vi elsker Guds børn. At vi elsker Gud og handler efter hans bud. For det der er kærligheden til Gud, at vi holder hans bud, og hans bud er ikke tunge. Kærligheden er vist gennem at holde budene. Og det er ganske nemt, fordi det at holde budene, det er at elske. Det er at have kærligheden. I Romerne 13:8 står der, den der elsker andre, har opfyldt loven. Jesus sagde selv, at loven hviler på at elske Gud og din næste. Så hvad tror du, han har kaldt os til? Vi skal ikke elske andre, fordi de har fortjent det. Ligeså vel som vi ikke havde fortjent at blive elsket af Gud. Vi skal elske andre, fordi Gud har fortjent det. Vi snakker en del om Guds kærlighed. Jeg snakker med et par bibelskolevenner. Måske lidt forvirret, og der var lidt mange piger på det tidspunkt, men de var overbevist om én ting. Det var, at de mennesker, der bliver bedt allermest for, det må være de mennesker, som folk er forelsket i. Fordi de havde selv oplevet, at når de var forelsket, så bad de vildt meget for den her pige. Ikke? Hvem beder du mest for? Er det dem, du elsker og holder af? Det er dem, jeg beder for. Der er en grund til, tror jeg, at Jesus formanede os til at bede for vores fjender og elsker vores fjender. Det er, fordi han godt vidste, at vi bad for dem, vi holder af. Og dem, vi elsker. Nu snakker vi også om, at kærlighed er et valg. Hvad nu, hvis vi valgte at elske Jesus? Og blive forelsket i Jesus, så at sige. Hvad nu, hvis vi valgte, at han skulle være prioritet nummer et? Hvad ville vi så bede for? Ikke bede for, at det går godt for Jesus. Han er Gud. Men vi kan bede for, at hans vilje sker i vores liv. Hvilket i sidste ende også vil gavne os selv. Vi kan vælge at elske hans kirke. Som vi også gør meget af her. Vi kan bede for den forfulgte kirke. Vi kan bede for hans kirke verden over. At blive styrket og vokse. Vi kan bede for vores brødre og søster i Herren. Og samtidig holde budet om at elske. Hvad nu, hvis vi valgte at blive forelsket i Jesus? Jeg er rimelig sikker på, det er efterhånden lært, at Gud han er god. Og nu har vi også set i dag, at Gud han er kærlighed. Det vil sige, at det kræver ikke så meget at elske ham. Det kræver bare at vide, at han er det. Den eneste måde at vide, at han er det. Read your Bible and pray every single day. Drag nær til Gud, og han vil drage nær til dig. Far, at takke dig for din kærlighed er ikke nok. Jeg tror, at vi kan bruge en evighed i himlen, og vi vil aldrig have takket dig nok. Men det gør vi alligevel. Vi priser dig og ærer dig for den. Tak for det. Vi beder dig sådan for, at du må hjælpe os med at lade det her blive virkeligt. Hjælp os med at drage tættere på dig. Tak for det. Amen.